RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, daftar acara siaran kami pada hari Sabtu 29 April 2017, saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikannya kepada Anda. Awal perjumpaan kami hadirkan Warta Berita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah, dan juga fokus. Setelah itu kami lanjutkan dengan seri Warta Berita, Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari Sabtu 29 April 2017 ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Jonan canangkan lokasi pembangunan smelter aman. Bisnis gembong narkoba harus disita seluruhnya. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mencanangkan lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga dan emas milik PT Aman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini telah menjadi pionir pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 dan produk hukum turunannya. Seperti dikutip Antara dalam siaran pers di Jakarta Sabtu, Menteri Jonan mengatakan pencanangan lokasi smelter tersebut dilakukannya saat memantau keberlangsungan operasi aman pada Jumat. Dalam paparan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, manajemen aman berkomitmen menyelesaikan pembangunan smelter dalam waktu 5 tahun sesuai peraturan pemerintah. Atas janji itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meminta aman segera menyerahkan detail rencana pembangunan smelter dengan target pertahapan masing-masing selama 6 bulan. Aman yang dahulu bernama PT Newmont Nusa Tenggara tersebut telah setuju merubah bentuk usaha pertambangan dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Menurut Menteri Jonan, saat ini Aman sudah mendapatkan rekomendasi ekspor konsentrat. Badan Narkotika Nasional mendukung upaya pemiskinan dan menyita seluruh aset gembong narkoba. Menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, Sulistriandi Atmoko kepada Radio Republik Indonesia Sabtu. Badan Narkotika Nasional selama ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan penyitaan ATM, Badan Narkotika Nasional bisa menyelusuri aset dananya. Koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan itu bisa mengungkap investasi dan penempatan uang jaringan narkoba. Dan itu bisa didekati dengan pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang nelayan menggunakan cantrang untuk menangkap ikan di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Eko Diami Asmadi, penggunaan cantrang merusak dan mematikan biota laut. Hal itu dikatakan Eko Diami Asmadi kepada Radio Republik Indonesia Sabtu. Ia menjelaskan, cantrang itu mempunyai jaring lengket, mengambil ikan bibit dan yang kecil. Seharusnya nelayan menangkap ikan yang besar-besar saja. Kebijakan Menteri Susi dilakukan agar lautan Indonesia lebih lestari dan ikan yang ditangkap hanya yang besar-besar saja. Jurnalis senior Sahril Rasid menyambut baik pembentukan jaringan wartawan anti hoaks yang diluncurkan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut Sahril Rasid, pembentukan jaringan wartawan anti hoaks merupakan langkah positif. Hal itu dikatakannya kepada Radio Republik Indonesia Sabtu. Menurut dia, hoaks itu bisa dicermati dan masyarakat harus hati-hati karena judulnya provokatif dan mengutip berita resmi. Karena itulah masyarakat harus memeriksa situs tersebut dan menganalisa fakta dari media tersebut. The Climate Reality Project, sebuah jaringan global berbasis di Washington DC, Amerika Serikat yang fokus pada dampak perubahan iklim dunia menyatakan siap untuk terjun dan mengatasi permasalahan perubahan iklim di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan deforestasi. Hal tersebut disampaikan oleh The Climate Reality Project International Manager Matthew Boms dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia di Jakarta Jumat.
Okay,
seperti yang saya sampaikan bahwa deforestasi adalah isu terbesar di Indonesia ketika saya terjun ke perubahan iklim. Sebelum hal tersebut terjadi di banyak wilayah, 300 tokoh The Climate Reality Project di Indonesia sangat aktif, berkomitmen, dan berdedikasi pada krisis iklim. Matthew Bom mengambahkan, saat ini pemerintah Indonesia sudah cukup baik dalam merespon deforestasi sebagai satu langkah, maksud kami sebagai salah satu penyebab perubahan iklim dunia. Salah satunya adalah melalui kebijakan terkait pembatasan pembukaan lahan untuk keperluan industri di kawasan hutan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sektor pertanian Indonesia kembali menunjukkan kinerja yang positif dengan peningkatan yang signifikan pada transaksi ekspor ke Vietnam. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kedutaan Besar RI Hanoi, tiga produk pertanian utama yang diekspor ke Vietnam adalah pupuk, pakan ternak, dan bahan-bahan pakan ternak serta kacang mete. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, pakan ternak masuk dalam kategori produk ekspor Indonesia ke Vietnam yang meningkat secara signifikan. Seperti dikutip Republika Sabtu, Agung Hendriadi mengatakan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Vietnam di semua sektor, selama Maret tahun ini, tim Kedutaan Besar RI Hanoi telah menemui perusahaan dan agen perjalanan wisata di Hanoi dan sekitarnya. Salah satu perusahaan yang ditemui oleh Kedutaan Besar RI Hanoi adalah perusahaan di bidang ekspor-impor, produk pertanian, dan perikanan. Berita terakhir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, mengunjungi Badan Antiteror Spanyol El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado atau CITCO di Madrid Jumat. Kunjungan tersebut atas undangan dari pihak CITCO sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Spanyol pada tahun 2015 di bidang penanggulangan terorisme. Pihak Badan Antiteror Spanyol ingin mengetahui perkembangan penanganan terorisme di Indonesia. Hal itu dikatakan Suhardi dalam siaran pers yang diterima antara di Jakarta Sabtu. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sendiri ingin mengetahui perkembangan terorisme di Spanyol terkait dengan banyaknya kejadian teror di Eropa. Spanyol merupakan salah satu pintu masuk ke Eropa. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bertukar informasi tentang perkembangan ancaman terorisme pada kedua negara, termasuk radikalisme melalui media sosial serta forex terrorist fighter. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta, dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Sindo dalam tajuknya Kamis 27 April, menulis, pangkas izin usaha migas. Tak lama lagi, mengurus izin kegiatan usaha minyak dan gas atau migas tidak perlu memakai jasa pihak ketiga alias calo. Pasalnya, pemohon izin tidak mesti datang, apalagi bertatap muka dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM. Selambat-lambatnya, akhir 2017, semua izin kegiatan usaha minyak dan gas cukup dilakukan secara online. Selain itu, Kementerian ESDM telah memangkas perizinan yang semula mencapai 42 menjadi hanya 6 perizinan saja. 2 tahun lalu, investor yang ingin menanamkan modal pada kegiatan usaha migas harus menuntaskan 104 perizinan. Selanjutnya, tahun lalu menciut menjadi 42 perizinan. Dan di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Ignatius Jonan, investor yang ingin berbisnis di sektor migas cukup melalui 6 perizinan saja. Pemerintah berharap pemangkasan izin seminim mungkin bisa merangsang investor menggarap sektor migas yang kini sepi peminat karena terganjal masalah perizinan. Persoalan perizinan adalah awal dari kesulitan investor untuk melakukan penanaman modal di sektor mana saja. Secara transparan, persoalan perizinan sebagai masalah klasik masih sulit diatasi meski dapat dipahami sepenuhnya bahwa yang harus dibenahi adalah birokrasi yang tidak efisien sebagai sumber biang keroknya. Tengok saja, jumlah wilayah kerja pengeboran minyak di negeri ini setiap tahunnya menurun. Salah satu penyebabnya karena lambat dan banyaknya jenis perizinan yang harus diurus investor. Dengan perizinan berbelit dan panjang serta diiringi biaya investasi yang mahal pada sektor migas di Indonesia, semakin lengkap instrumen yang membuat investor berhitung cermat dan panjang untuk menanamkan modal pada sektor migas. Terobosan yang ditempuh Kementerian ESDM dalam menyederhanakan perizinan kegiatan usaha migas dari jumlahnya yang ratusan menjadi hanya hitungan jari secara bertahap hendaknya menjadi cermin bagi instansi atau kementerian lain. Sebab berbagai cara mengundang investor untuk menanamkan modal di Indonesia akan menjadi pekerjaan sia-sia belaka bila tidak diiringi perbaikan perizinan sesederhana mungkin. Semua pihak berharap pemangkasan izin kegiatan usaha migas oleh Kementerian ESDM bisa segera membuahkan hasil. Investor pun tidak ragu membenamkan modal pada sektor migas yang kabarnya menawarkan sejumlah tempat berinvestasi yang potensial dan tidak tersentuh selama ini karena terbentur soal perizinan. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Selasa, 25 April, menulis Mengawal RUU Pemilu. DPR sejatinya harus merampungkan pembahasan rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu atau RUU Pemilu pada April tanggal 28. Namun, hingga 3 hari menuju tenggat itu, masih banyak isu krusial yang belum juga disepakati. Sejauh ini, pembahasan RUU Pemilu masih menyisakan sekitar 1.000 poin di daftar inventarisasi masalah yang belum dibahas. Selain itu, masih ada sejumlah isu krusial yang meskipun sudah dibahas, belum dapat kata sepakat. Dengan demikian, sangatlah mustahil panitia khusus atau pansus RUU Pemilu DPR dan pemerintah mampu menyelesaikan pembahasan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebelumnya. Apalagi, DPR akan memasuki masa reses selama 2 pekan setelah 28 April dan baru akan bersidang kembali pada 15 Mei. Paling realistis jika RUU Pemilu tuntas dibahas pada akhir Mei. Karena itu, DPR dan pemerintah tidak perlu lagi berlama-lama membahas RUU Pemilu. Tentu saja, tanpa mengorbankan kualitas. Jika RUU Pemilu diundangkan setelah Mei, dapat dipastikan penyelenggaraan pemilu 2019 dalam status darurat. Disebut darurat karena tidak cukup waktu bagi penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU, untuk mempersiapkan tahapan pemilu secara optimal. Sebelumnya, berulang-ulang pansus menjanjikan RUU bisa tuntas akhir April. Terus terang, pansus tidak serius menyelesaikan RUU Pemilu. Pansus, misalnya, memilih tamasya berbungkus kunjungan kerja ke luar negeri daripada fokus menyelesaikan RUU. Ketidakseriusan itu semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan 3 kali batal rapat pansus karena tidak kuorum. Menurut Media Indonesia, jangan biarkan pansus bermain-main dengan pembahasan RUU Pemilu. Jika itu dibiarkan, bukan mustahil hal tersebut hanyalah taktik untuk menciptakan peluang bagi tindak kecurangan pemilu. Suka atau tidak, Undang-Undang Pemilu harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Karena itu, rakyat harus konsisten mengawal pembahasan RUU Pemilu. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Republika dalam tajuknya Jumat 28 April menulis, "Jangan munculkan kegaduhan baru." Upaya Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai digulirkan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun 2016-2017 pada Kamis 27 April. Hak angket itu digulirkan Komisi 3 karena KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, Miriam S. Haryani, di luar persidangan kasus KTP elektronik atau EKTP. Hak angket yang diusulkan Komisi 3 itu juga menuai pro dan kontra di kalangan fraksi-fraksi di DPR. Ada fraksi yang mendukung dan ada pula yang menolak. Pada hari yang sama, KPK juga mengumumkan penetapan anggota DPR dari fraksi Hanura Miriam S. Haryani dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK pun telah berkirim surat kepada Kepolisian RI Polri untuk ikut mencari dan menangkap anggota DPR tersebut. KPK menetapkan Miriam sebagai DPO setelah yang bersangkutan dinyatakan mangkir dari pemeriksaan sebanyak 3 kali. Menurut Republika, upaya membersihkan Indonesia dari kejahatan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK. Sebab bangsa ini masih dililit dengan korupsi yang semakin menggurita. Semua elemen bangsa harus bahu-membahu memerangi korupsi. Selama korupsi masih terus menggerogoti bangsa ini, peran KPK harus terus diperkuat. Karena itu, KPK juga harus terus membuktikan kesungguhannya dengan menjerat para koruptor tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Jika korupsi terus dibiarkan merajalela, masa depan bangsa ini akan semakin buram. Tentu, kita tidak ingin bangsa ini karam karena praktik kejahatan korupsi yang terus menggila. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 29 April 1970, gelar Eropa pertama Manchester City. Klub sepak bola Manchester City memastikan diri sebagai juara European Cup Winners Cup mengalahkan klub Polandia, Górnik Zabrze, maksud kami Górnik Zabrze, di partai puncak. Bermain di Petr Stadium atau yang kini dikenal sebagai Ernst Happel Stadion di Wien, Austria, City arahan Ju Meister, mencatatkan kemenangan 2-1 atas lawannya tersebut. Keberhasilan City dalam meraih gelar Eropa pertamanya itu merupakan pelengkap karena mereka juga sukses meraih trofi Piala Liga Inggris di musim tersebut setelah mengalahkan West Bromwich Albion juga dengan skor 2-1 di Wembley Stadium. Pasca kesuksesan tersebut, City lantas menjelma menjadi klub yang berbeda. Di milenium baru, mereka bahkan bertransformasi sebagai salah satu yang terbaik setelah diakuisisi konglomerat asal Timur Tengah. Kita beralih ke Hari Tari Sedunia. Hari Tari Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 29 April pertama kali dicanangkan di tahun 1982 oleh Lembaga Tari Internasional Council International de la Danse Mitra UNESCO. Tujuannya adalah mengajak seluruh warga dunia berpartisipasi untuk menampilkan tarian-tarian negara mereka yang beragam. Di awal tahun 2007, promosi untuk merayakan Hari Tari semakin gencar dilakukan dengan berfokus pada anak-anak. Lembaga Tari Internasional, Council International de la Danse, meminta seluruh anak sekolah untuk berpartisipasi dalam lomba menulis esai tentang tarian di negara mereka, melukis bertemakan tari, bahkan lomba menari yang dilakukan di jalanan. Sejak saat itu, Hari Tari Sedunia semakin diapresiasi warga, sehingga banyak pertunjukan tari diadakan untuk memperingati hari tersebut. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 April 1992. Kerusuhan rasial terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kerusuhan dipicu oleh keputusan juri pengadilan yang membebaskan 4 polisi berkulit putih dari tuduhan pemukulan terhadap seorang pengendara motor berkulit hitam, Rodney King. Keputusan yang diambil oleh para juri yang semuanya berkulit putih itu menimbulkan kegusaran politis dan memicu kemarahan warga yang didominasi kulit hitam di selatan Los Angeles. Massa yang marah kemudian menyerang kantor pusat kepolisian di distrik bisnis sebelum membakar pertokoan dan kendaraan. Sedikitnya 5 orang ditembak mati. Gubernur negara bagian California, PT Wilson, menyatakan status darurat di wilayahnya. Dalam pernyataan singkat di televisi, Presiden George Howe Bush menyatakan perusakan dan pembunuhan di jalanan kota harus dihentikan. Namun kurang 2 hari, kerusuhan dapat diatasi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Berinvestasi di Indonesia Kini Lebih Mudah dan Cepat. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Sri Zahrin Muhammad Hashim menyebutkan berinvestasi di Indonesia kini lebih mudah dan cepat. Sebab perizinan untuk berinvestasi di Indonesia kini tidak melalui proses yang berbelit. Demikian dikatakan Muhammad Hashim dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Jakarta Rabu 26 April. Duta Besar Muhammad Hashim menambahkan, selama ini perusahaan-perusahaan dari Malaysia juga tidak bermasalah dengan tenaga kerja di Indonesia. Menurutnya, perusahaan dari Malaysia banyak yang memperkerjakan tenaga kerja Indonesia. Dirinya pun yakin dengan adanya kemudahan tersebut, maka perusahaan-perusahaan Malaysia akan berinvestasi lebih besar di Indonesia. Saat ini, total investasi Malaysia di Indonesia sebesar Rp73,1 triliun atau $5,5 miliar. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo menjelaskan, kemudahan investasi tersebut tidak lepas dari paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Menurutnya, Malaysia berkomitmen melakukan investasi di Indonesia sebesar Rp55 triliun dalam sektor infrastruktur, diantaranya elektrifikasi, jalan tol, pelabuhan, dan properti. Menteri Eko mengatakan, komitmen tersebut disampaikan saat ia bertemu dengan para pengusaha dalam Forum Indonesia-Malaysia Business Networking beberapa waktu lalu. Forum Indonesia-Malaysia Business Networking merupakan inisiatif dan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Eko Putro Sanjoyo sebagai pejabat penghubung investasi untuk Malaysia. Forum bisnis digelar pada 20 hingga 21 April di Kuala Lumpur mempertemukan 14 perusahaan Indonesia dengan 12 perusahaan Malaysia. Menteri Eko Putro Sanjoyo selanjutnya menjelaskan, sejumlah proyek investasi diantaranya dilakukan oleh perusahaan YTL, Corporation Berhad, yang berkontribusi membangun pembangkit listrik tenaga uap PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah dengan nilai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Perusahaan Tenaga Nasional Berhad Malaysia yang bergerak di bidang infrastruktur listrik juga tertarik meneruskan proyek PLTU Pranap di Riau yang sempat terhenti. Menurut Menteri Eko, proyek ini sangat strategis karena akan dapat mengaliri listrik untuk dua wilayah, sebagian Indonesia, khususnya Sumatera, dan sebagian lagi Malaysia. Dubes Malaysia untuk Indonesia, Dato' Sri Zahrain Muhammad Hashim, mengapresiasi inisiatif dan langkah proaktif dari pemerintah Indonesia. Keseriusan dari komitmen Malaysia untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia akan ditindaklanjuti dengan menggelar pertemuan bilateral antar perusahaan. Rencananya, delegasi bisnis Malaysia akan berkunjung ke Indonesia awal Mei nanti. Sekian, fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mencanangkan lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga dan emas milik PT Aman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini telah menjadi pionir pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 dan produk hukum turunannya. Badan Narkotika Nasional mendukung upaya pemiskinan dan menyita seluruh aset gembong narkoba. Menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, Sulistriandi Atmoko kepada Radio Republik Indonesia Sabtu, Badan Narkotika Nasional selama ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan penyitaan ATM, Badan Narkotika Nasional bisa menyelusuri aset dananya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang nelayan menggunakan cantrang untuk menangkap ikan di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Eko Diami Asmadi, penggunaan cantrang merusak dan mematikan biota laut. Jurnalis senior Sahril Rasid menyambut baik pembentukan jaringan wartawan anti hoax yang diluncurkan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut Sahril Rasid, pembentukan jaringan wartawan anti hoax merupakan langkah positif. The Climate Reality Project, sebuah jaringan global berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, yang fokus pada dampak perubahan iklim dunia, menyatakan siap untuk terjun dan mengatasi mengatasi permasalahan perubahan iklim di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan deforestasi. Sektor pertanian Indonesia kembali menunjukkan kinerja yang positif dengan peningkatan yang signifikan pada transaksi ekspor ke Vietnam. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kedutaan Besar RI di Hanoi, tiga produk pertanian utama yang diekspor ke Vietnam adalah pupuk, pakan ternak, dan bahan-bahan pakan ternak serta kacang mete. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Suardi Alius, mengunjungi Badan Antiteror Spanyol, El Centro de Intervención contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO, di Madrid Jumat. Kunjungan tersebut atas undangan dari pihak CITCO sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Spanyol pada tahun 2015 di bidang penanggulangan terorisme. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tempat wisata baru di Lampung, yaitu Puncak Mas Sukadana Ham. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Lampung salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan berkebun. Meskipun Lampung juga kaya dengan wisata budaya, tetapi Lampung juga memiliki spot wisata alam. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu tempat wisata alam yang baru di Lampung, yaitu Puncak Mas Sukadanaham. Letak Puncak Mas Sukadanaham yaitu di kawasan perbukitan di Desa Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kabupaten Bandar Lampung. Pendengar, Puncak Mas Sukadanaham yang merupakan tempat wisata baru di Bandar Lampung ini mengusung konsep wisata alam dan kafe. Di sini banyak fasilitas menarik yang ditawarkan, seperti kafe outdoor, rumah pohon, jembatan cinta, gazebo, dan juga taman. Lokasinya yang berada di kawasan perbukitan menjadikan Puncak Mas Sukadanaham ini mempunyai pemandangan alam yang indah yang menyegarkan mata, mendamaikan pikiran, hati, dan jiwa. Waktu tempuhnya yang hanya sekitar 1,5 jam dari Bandar Lampung membuat Puncak Mas Sukadanaham ini ramai dikunjungi. Tidak saja wisatawan lokal tetapi juga wisatawan mancanegara. Pendengar, waktu yang terbaik berada di Puncak Mas Sukadanaham ini adalah malam hari. Di sini pengunjung bisa melihat pemandangan cantik dari kota Bandar Lampung yang bagaikan lautan kunang-kunang serta langit yang dihiasi ribuan bintang. Dan juga teduhnya cahaya bulan. Tetapi tentu saja pemandangan di siang hari juga tidak kalah cantik karena dari Puncak Mas Sukadanaham Anda bisa menikmati tiga pemandangan sekaligus, yaitu perkotaan, pegunungan, dan juga laut. Lokasinya bersih, asri, nyaman, dan sejuk. Di Puncak Mas Sukadanaham ini, terdapat gubuk-gubuk dan rumah pohon untuk melihat pemandangan sambil bersantai. Pendengar, untuk masuk ke kawasan Puncak Mas Sukadanaham, harga tiket per orangnya adalah Rp20.000. Tiket ini sudah termasuk parkir kendaraan. Jika Anda berkunjung ke kawasan Puncak Mas Lampung, jangan lupa juga untuk mencicipi buah durian manis yang dijual di sepanjang perjalanan. Apalagi menikmati perjalanan dan durian ini bersama teman-teman, pasti lebih seru. Bila Anda sedang berkunjung ke Lampung, tentukan Puncak Mas Sukadanaham sebagai tujuan wisata yang pertama. Di tempat wisata ini, selain Anda bisa menikmati pemandangan kota Bandar Lampung, Anda juga bisa bersantai sambil menikmati durian manis yang terkenal. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Ihsan, dalam acara Warna-Warni. Saudara, Warna-Warni kali ini mengenai perayaan Hari Tari Sedunia 2017. Saudara, ketika seorang penari, sebenarnya ia tidak hanya sekedar menghafal gerakan, mengikuti irama, tapi juga menyelaraskan hati dengan apa yang ingin dipertunjukkan dalam tarian tersebut. Hari Tari Sedunia pertama kali dicanangkan di tahun 1982 oleh Lembaga Tari Internasional, CID, Council International de la Danse. Tujuannya adalah untuk mengajak seluruh warga dunia berpartisipasi untuk menampilkan tarian-tarian negara mereka yang jumlahnya beragam. Dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia yang jatuh tiap 29 April, berbagai macam pagelaran tari dibuat di seluruh dunia. Di Indonesia, seperti tahun-tahun sebelumnya, Institut Seni Indonesia Surakarta, Solo, Jawa Tengah, merayakan Hari Tari Sedunia dengan menggelar 24 jam menari non-stop. Pagelaran kali ini mengusung tema Merayakan Migrasi Tubuh. Tak kurang dari 3.760 seniman yang tergabung dalam 182 grup tari dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari kalangan anak-anak hingga berkelas empu, meramaikan event 24 jam menari. Tiga kelompok tari penyandang disabilitas pun tampil menyemarakkan agenda tahunan yang digelar di sejumlah titik di kawasan kampus Institut Seni Indonesia, ISI Solo. Para penari penyandang difabel ini tidak akan mementaskan satu judul tarian penuh, melainkan bergerak dan bereksplorasi dengan tubuh masing-masing. Saudara, tidak hanya Institut Seni Indonesia, ISI, Solo saja yang merayakan Hari Tari Sedunia 2017. Universitas Negeri Semarang, UNES, pun kembali memperingati Hari Tari Sedunia 2017. Sabtu 29 April 2017 di area kampus Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang. Acara akan melibatkan 126 kelompok penyaji dengan jumlah tari yang dibawakan sebanyak 108. Jumlah penari yang terlibat tak kurang dari 1.000 orang. Penyelenggaraan tahun ini bertema Kebinekaan Tari Nusantara Menginspirasi Dunia, menampilkan beragam pertunjukan tari Nusantara serta tarian-tarian dari negara lain. Sesuai dengan tradisi, kegiatan ini akan melibatkan Lembaga Pencatat Rekor Indonesia atau LEPRID. Acara akan berlangsung pada tanggal 29 April 2017, menyediakan dua venue, yaitu Panggung Terbuka Fakultas Bahasa dan Seni UNES dan Kampung Budaya Universitas Negeri Semarang. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik Hari Tari Sedunia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Isan, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan seorang pendatang baru dalam belantika musik Indonesia, Wendy Mark. Pemuda kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat 25 Juni 1994 ini hadir menyajikan konsep berbeda untuk industri musik tanah air. Namun, sebelum kita mengenal lebih jauh dengan sang solois, mari kita buka perjumpaan ini dengan sebuah lagu berjudul Ada Saatnya. Saudara, demikian lagu Ada Saatnya yang dibawakan oleh Wendy Mark. Saat kecil, Wendy Mark yang tinggal di kota kecil Ketapang hanya bisa bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi. Hingga tahun 2012, Wendy pindah ke Jakarta. Ia terus berlatih meningkatkan kemampuan vokalnya walaupun pernah 4 kali gagal dalam berbagai audisi kompetisi vokal.
When I was still a child, I have this dream. I want to be a singer that one day I will be.
And saat kecil saya bermimpi menjadi seorang penyanyi. Saya terus berusaha meraihnya. Tahun 2012, saya berkuliah di Jakarta dan terus berlatih. Saya pun 4 kali ikut audisi acara televisi namun gagal.
TV shows and 4 times I failed.
Meski sempat gagal, Wendy Mark tidak putus asa. Dia akhirnya memilih karir di belantika musik dengan cara sendiri, yaitu membentuk sebuah band indie dan bermain di beberapa mall. Seluruh aksi panggungnya selalu direkam dan diunggah ke situs YouTube, sehingga menarik perhatian manajer dan label yang menaunginya sampai sekarang. Wendy Mark pun mendapat tawaran untuk menjadi musisi solo dan berkesempatan untuk merilis single pertamanya yaitu berjudul Ada Saatnya di tahun 2016. Kemudian, bulan Oktober pada tahun yang sama, Wendy kembali merilis singlenya yang bertajuk Asmara. Single terbarunya pun dirilis pada bulan Maret 2017 berjudul Sekali Cinta. Pendengar, sebelum kita lanjut mengenal Wendy Mark, mari kita dengarkan single keduanya yang berjudul Asmara. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pelangi Nada.
Awalku tetap matanya, bayang membekas terus mengganggu. Ini dia buatku bertanya, mungkinkah dia yang selalu kutunggu? Ingin ku hentikan waktu, menikmati indah senyumnya yang selalu mampu buatku tak berkutik dan ku dekatnya.
Saudara, Wendy Mark memilih genre lagu pop karena menurutnya genre tersebut begitu populer dan mudah diterima pendengar. Tidak berhenti di situ saja, Wendy Mark juga menyajikan dance dalam setiap aksi panggungnya. Sehingga kedua singlenya yang bertajuk Asmara dan Sekali Cinta disebutnya sebagai dance song atau musik untuk menari. Hal tersebut pun sengaja dilakukan untuk membuat pendengarnya mengingat Wendy Mark, bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi juga seorang penari.
I will focus on pop, but it is a little bit different because Wendy Mark used to.
Saya berfokus dengan sedikit perbedaan karena setiap kali saya tampil, saya tidak hanya menyanyi, saya juga menari. Itulah kenapa album kedua dan ketiga saya merupakan dance song, sehingga orang akan ingat Wendy Mark bisa menyanyi dan juga menari. Tidak sedikit yang mengira Wendy Mark terpengaruh oleh genre musik K-pop yang memadukan nyanyian dan tarian. Namun, Wendy Mark mengaku dirinya terpengaruh beberapa musisi Indonesia dan dunia sejak kecil, seperti Glenn Fredly, Usher, Jessie J, dan Beyonce, yang semuanya bernyanyi dan menari di atas panggung. Meski konsep lagu disertai tarian tersebut menurutnya masih sedikit asing bagi masyarakat Indonesia, Wendy Mark tetap yakin bahwa masyarakat dapat menikmati konsep tersebut. Baiklah saudara, demikianlah sekilas mengenai Wendy Mark. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan lagu terbaru dari Wendy Mark berjudul Sekali Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Pikir kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah yakinkan hatimu.
Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525-11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Jangan pikir kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah yakinkan hatimu. Kamu takkan ku lelah yakinkan hatimu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.